Takže dnešní kázání bude o Kainu a Ábelovi. Nejste trošku zklamáni? To už jste přece slyšeli tolikrát, ne? Co na tom ještě jako bych měl asi povídat víc? Mohli bychom si tady udělat takové malé kolečko, každý by něco řekl a potvrdili bychom si, co už víme. No tak já se zkusím přece jenom trošičku ještě zašťourat a podělit se s vámi o věci, které mě samotného docela překvapily. Podělit se s vámi o některé souvislosti a kontexty, které taky mi přišly docela zajímavé, tak vám je dám k posouzení. A dostanu se až tak daleko, že budu kritizovat náboženství, takže to bude minimálně zajímavé. Tak uvidíme. Nejprve se narodil Kain. Matka při jeho narození pronesla tu podivnou větu. Teď jsem znovu získala Hospodina. To Kainovo narození provázela taková jakoby sláva, takové očekávání. Jako kdyby Kain měl být nadějí, že se lidé opět dostanou do ráje, že znovu získají to ztracené boží požehnání. Je to zajímavá věta, složitá. Každopádně, co je zcela jisté, Kain se narodil do velkého očekávání a je to velká událost pro tu rodinu. Pak se narodí Ábel a po jeho narození už matka nic neříká, ani otec. Tak Ábel je druhorozený, od těch druhorozených se už tolik neočekává. V něčem to mají jednodušší, protože už po nich rodiče tolik nešlapou, jako po těch prvorozených, ale zase jsou to přece jenom spíš ti outsideri. Od počátku, jako kdyby tady bylo rozhodnuto, kdo je kdo, což nám potvrzují i ta jména. Ta jména jsou zde samozřejmě jako mnohokrát ve Starém zákoně velice symbolická. Můžeme třeba mluvit o takové souvislosti, která tam je, že třeba jméno toho prvorozeného Kaina mohlo být odvozeno právě z těch slov, které řekla Eva, protože Hebrejci si často hráli s takovou tou zvukovou podobností slov. Takže když Eva porodila, řekla Kaniti et Adonai, získala jsem muže Hospodina. Takže možná, že to Kaniti et Adonai je základem pro to slůvko Kain. Ale v hebrejštině to slůvko Kain můžeme taky překládat jako oštěp. Těch výkladů je víc, taky se tam hovoří o výkladu jména jako kovář, i když podle toho, jak jsem se na to koukal, tam pravděpodobně je ta podobnost spíš s arabským slovem Kain, kovář. Takže můžeme zkusit pracovat s tím, že Kain znamená oštěp. Takový jako naostřený rákos v podstatě, abychom byli úplně přesní. A oproti tomu Ábel, tady je výklad naprosto diametrálně odlišný. To Ábel znamená něco jako opar, mlha, vánek, pára nad hrncem, nicota. Hebrejsky se to řekne hevel a může to taky znamenat jako závan větru, jako pomíjivost. Stejné slovo například používá kazatel v první kapitole, 1:2, druhý verš. Pomíjivost samá pomíjivost, řekl kazatel. Pomíjivost samá pomíjivost, všechno pomíjí. Tak to je Ábel, to je Ábelovo jméno. A tady v podstatě vidíme, že už to jméno jako kdyby naznačuje, jak to teda je. Máme tady oštěpa a máme tady nicotu pomíjivého. Jako kdyby to snad už ukazovalo na to, že ten člověk dlouho nepřežije. Přesto tenhle ten Ábel, i když v Bibli neřekne jediné slovo, je pro nás docela významným symbolem, protože je tím předobrazem utrpení spravedlivého. Ábelova oběť byla přijata jako spravedlivá, tak o tom mluví i Pavel v jedné své epištole, ale provázelo to jeho utrpení, jeho smrt. Docela se mi líbilo, jak na tohleto téma mluvila v jednom kázání paní farářka Slámová z Československé církve evangelické. Kain je alespoň podle jména průbojný, silný, rychlý. Ábelovo jméno v porovnání s Kainovým značí spíš někoho, kdo nemá ostré lokty. je slabý, nemá šanci. Tolik předznamenání dnešního příběhu. Ale Bůh, to není žádný přírodní výběr, ani neviditelná ruka trhu. Bůh nemá zalíbení v síle a moci. Bůh dává přednost slabším a odstrčeným, těm, od nichž nikdo nic nečeká. Bůh se zastává druhorozených, pohrdaných a opuštěných. Ne Kain, ale Abel. Ne Ezau, ale Jákob. Ne boháč, ale Lazar. Ne Egypt, ale Izrael. Vdovy a sirotci, otroci, cizinci, nevěstky a přistěhovalci. To jsou lidé, jichž se Bůh ujímá, které podporuje a kterým se dává poznat. Takže na dvou oltářích vzplanuly dva obětní ohně, ale pak to přišlo. I shlédl Hospodin na Abela a na jeho obětní dar, na Kaina však a na jeho obětní dar neshlédl. Takže tady nám samozřejmě hned vyskakuje v hlavě otázka, jak to tedy je, jak to je s Kainovou obětí, v čem ta Kainova oběť byla špatná, byla se špatným úmyslem. Nutno říct, že i znalci a vykladači Bible tady přemýšlí často nad výkladem a že najdeme opravdu spoustu různých komentářů, proč Bůh oběť jednoho přijal a oběť druhého nikoliv. Tady zase asi bychom klidně teď mohli udělat takový brainstorming a myslím, že byste mi sami tady řekli mnoho různých výkladů, protože právě předpokládám, že už jste tenhle ten příběh slyšeli vykládat tolikrát. Tak já možná řeknu aspoň takové ty základní, že religiozní teologie se na tenhle ten problém dívá poměrně realisticky, tak jakoby střízlivě a logicky. Přece komunita, která vytvořila tenhle ten příběh, byla pastevecká. Takže celkem logicky se vymezovala proti těm bohatým okolním národům těch usedlých zemědělců. Abel je pastýř, Kain je zemědělec. Abel je ten, který je přijat Hospodinem, Kain je ten, kdo je odmítnut přes tu svoji sílu a bohatství, řekněme. Navíc Židé to vnímali tak, že půdu mají půjčenou od Hospodina. Takže Kain vlastně Bohu dal něco, co nebylo jeho, ale co bylo Boží. Nebo mu Kain dal nadbytek, nedával mu ze své nouze, ale ze svého bohatství. A nebo byl Abel slabý a prostě slabé má Bůh rád. Abel jako pastevec musel hnát ovce, chránit stádo před zvěří. A to, z čeho žil, byl nucen brát jako dar, zatímco Kain si mohl připadat poměrně zajištěný. Na Blízkém východě tohleto napětí mezi kočovným stylem života a mezi tím usedlým zemědělstvím opravdu fungovalo. Takže pastevectví bylo pohrdáno v Egyptě, ale zase naopak ceněno v Izraeli, protože ten pastýř byl zároveň vlastně takovým poutníkem. Byl symbolem toho putujícího Božího lidu, kteří nemají zajištěný život, kteří jsou závislí na Boží milosti. No a vsadím se, že mnozí z vás už taky určitě slyšeli i další nadstavby, které vykládají tenhle ten příběh, jako třeba, že v tom příběhu můžeme vidět až jakoby náznak těch pozdějších kultů, které provázejí ty zemědělské mocnosti starověku. Možná příznaky nějakého toho bálismu, uctívání přírodních kultů, protože ti zemědělci, kteří byli odkázáni na přírodu, se jí snažili leckdy nějakými magickými praktikami ovlivňovat. A svým způsobem to úmrtí na poli taky bývá někdy religionisty vysvětlováno, že to je vlastně potvrzení něčeho, co se dělo, že oběti, krvavé oběti na poli, to je něco, co se ve starověku objevuje. Takže jako kdyby se Kain tady přidával právě k modlářům, jako kdyby Kain už tady v tuhletu chvíli měl asi ve svém srdci něco, co se Bohu nelíbilo, protože to bylo pokřivené. V Biblii ten důvod není vysvětlen. Takže se nás nutně zmocňuje podezření, že by v tom mohla být prostě i jenom taková boží libovůle. To je taky možné. Protože konec konců Bůh je svobodný a suverénní a je doslova psáno, smiluji se nad kým se smiluji. Apoštol Pavel to takhle připomíná, že Bůh to těmihle slovy říká Mojžíšovi přece, smiluji se nad kým se smiluji. Možná Bible schválně nevysvětluje, proč Bůh Kainovu oběť nepřijal. Což nabízí zajímavou otázku, miluje Bůh všechny stejně? Bůh nemiluje všechny stejně. To zní hodně ošklivě, co? Bůh totiž miluje rozdílným způsobem. Bůh miluje každého člověka originálně, jedinečně a osobně. Protože kdyby nás miloval stejně, tak by z nás tvořil stejné bytosti, stejné možná loutky. Takže Bůh touhletou svojí osobní, jedinečnou, originální láskou taky chce, abychom přijali rozdílnost. Rozdílnost toho, že jsme jiní, že jsme různí. Ale Kain tuhletu rozdílnost danou stvořitelem nepřijal. A on vlastně tím svým hněvem, tím nepřijetím, jako kdyby říká, nechci, aby Abel existoval. Dřív, než došlo k té vraždě. Když se objevuje zlo, tak přichází velice často právě z nepřijetí naší rozdílnosti. Protože rozdílnost je něco, co nechápeme, co nás zneklidňuje, co nás rozčiluje a co nás může vést i k velice nepřiměřené reakci. Když chceme potřít rozdílnost, když chceme potřít originalitu, tak se dostáváme na poměrně nebezpečnou cestu. Co to s námi dělá, když narážíme na různost, na rozdílnost? Což teprve, když narážíme v manželství na rozdílnost mezi manželi, která prostě je, a ta rozdílnost na jednu stranu skládá dohromady boží obraz, ale na druhou stranu to prostě přináší jednoznačně docela velké výkyvy, tření. Nakolik je pro nás ta rozdílnost v myšlení, v chování nebo v emocích nebezpečná? Nesnažíme se tu rozdílnost někdy nevnímat, nějak potlačit, skrýt? Nesnažíme se jí zabít? A ještě jeden pohled na to nepřijetí Kainovy oběti. Hospodin se Kaina ptá, což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Což je určité vysvětlení. Z téhle té věty my chápeme, že s tím Kainem asi nebylo něco v pořádku. A tady samozřejmě je prostor pro všechny ty spekulace, pro všechny ty výklady, o kterých jsem mluvil předtím. Ale mně se velice líbilo, jak jednou Salesián Ladislav Herián tenhle ten příběh jakoby otočil a tím mi ho ukázal z druhé strany. Zkuste se na to podívat takhle. Ta oběť, to je vlastně dar. To je něco, co člověk dává Bohu. A když se tak nad tím zamyslíme, chystáme někomu dar a ten můj dar není přijat, byl odmítnut. No tak co udělám? Jak na to zareaguju? Budu se ptát, co se stalo? Budu o tom přemýšlet? Povede mě to k tomu, abych se zamyslel, proč vlastně ten dar nebyl přijat? A nebo se hned naštvu? Nebo mě to rozlobí? Protože možná tím darem jsem si toho druhého vlastně chtěl tak trošku zavázat. Já jsem chtěl, aby ten můj dar byl přijat, protože tím i já jsem vlastně přijímán. A tím pádem ten můj dar se může stávat prostředkem nějakého mého vlastního ocenění. Myslím ne na obdarovaného, ale sám na sebe. To v okamžiku, kdy ten dar je odmítnut a nás to rozčílí, může na to poukazovat. A tohle to je svým způsobem určitá manipulace. A chtít Bohem manipulovat, no tak to je přece to skutečné pohanství. Pohané chtějí množstvím slov a rituály Bohem manipulovat, dohnat ho k tomu, co oni chtějí. A s Kainem je to tady možná podobně. Očekává, že jeho oběť bude přijata že mu Bůh řekne, já jsem OK, ty jsi OK, je to všechno v pořádku, ale ta oběť přijatá není. K náboženství prostě výrazně patří pokora. A pokora je přijetí skutečnosti, přijetí pravdy o mně samém. Ale už u Kaina se náboženství stává něčím, co je prosazované násilím. A tady, ač je to teda smutné, tak musím jednoznačně říct, hned úplně první náboženský akt, který je v Bibli, vede k bratrovraždě. Náboženství samo o sobě totiž negarantuje vůbec nic, ani křesťanství. Náboženství negarantuje nic, prostě jenom člověk sám se za sebe rozhoduje. A tady se mi líbila ta teze, že náboženství může člověka doslova pokřivit. Náboženství může vytvářet pokřivené lidi. To zní taky hodně drsně, ale zkusím to vysvětlit. Vztah k Bohu je to, co činí člověka krásným. Bez něj, bez toho vztahu, je ovšem náboženství něco, co může vytvářet deformovaného člověka. Náboženství, co to je? V tom prvotním novozákonním křesťanství se spíš používalo slovo cesta. Ježíš říká, vezmi svůj kříž a následuj mě. Takže tehdy je to ještě pojmenováno jako cesta za Ježíšem. Ve středověku pak výraz cesta nahradilo slovo víra a až teprve někdy v osvícenství se prosadil ten název religio, náboženství. Když se tak na to podíváme, cesta, víra, náboženství, mně osobně to téměř až připadá, jako kdyby se tam vytrácel trošku ten aspekt právě toho vztahu. A vytváří se pravidla, rituály a kodexy. A to je samozřejmě správně, to je potřebné a je to důležité, ale je to jenom budování nějaké horizontály našeho pozemského života. A pokud ta horizontála zůstane sama o sobě a chybí ta vertikála vztahu k Bohu, tak místo toho, aby to člověka budovalo, tak ho to náboženství, které je jednoznačně dobré, může pokřivovat. Kain je toho extrémním příkladem. Jestliže náboženství neslouží člověku, jestliže je prostředkem odsuzování, tak je špatně chápáno. Protože náboženství má být především milosrdné. Ale přesto se stále setkáváme s tím, že náboženství často takové není. Když začínal Ježíš se svojí dráhou, se svým posláním tady na zemi, Markovo evangelium je to nejstarší a tam hned v 2. kapitole máme úsek, který je teologi doslova nazýván jako kniha sporů. Protože tam pořád Ježíš má nějaké spory se zástupci tradičního náboženství. A důsledek? Chtějí ho zabít. Těch několik úseků, kde se jedná o Ježíšovo uzdravování, kde se jedná o to, že jeho učedníci nedodržují půst a Ježíš to všechno trpělivě vysvětluje, ale tím víc popouzí představitele té náboženské horizontály a vede to k tomu, že tam padne jednoznačné rozhodnutí. Ten člověk musí zemřít. Hovoříme o Ježíši Kristu. A znovu vždycky mě děsí slova právě jiného duchovního, který říká, že se téměř bojí toho, jak by to bylo, kdyby Kristus přišel dnes, jak by na něj zareagovala církev, jak by se dostal možná do sporu s náboženstvím. Jeden krásný citát k tomu. Ježíš neruší sobotu jako náboženský předpis. Ježíš neruší náboženství, ale někdy tu sobotu přestupuje. To tam zrovna v tom Markovi na začátku evangelia je několikrát. A úkolem našeho duchovního života, té duchovní cesty, je poznat, kdy máme sobotu dodržovat a kdy ji porušit. Následovat Krista, milovat Krista, To není tak úplně jednoduchá věc, to se nedá v té horizontále tak snadno naučit. Bylo by totiž velice hloupé se nutit do tohohle postoje bez toho vertikálního vztahu. A přitom ta duchovní cesta je mnohem potřebnější než zbožnost, než uctívání, než to, co často prvoplánově bereme jako náboženství. Protože tomu se můžeme naučit. Jsou žáci, kteří se naučí matematické příklady a naučí se je nazpaměť. A dlouhou dobu takhle můžou dostávat jedničky a co hůř, dlouhou dobu můžou být v klamném přesvědčení, že oni tu matematiku dobře umí. Ale pak, když narazí na to, co najednou nepasuje do těch přesných šablon, které se doslova naučili, tak zjistí, že vůbec nerozumí tomu, jakým způsobem se onen příklad má řešit. Já si taky nemyslím, že by Kain v té své oběti udělal nějakou formální chybu. Asi ji měl naučenou velice dobře. V poslední době mě hodně oslovila knížka Anthony de Mella, která se jmenuje Bdělost. Takže si dovolím z ní kousíček citovat. Posloucháte proto, abyste objevili něco nového? A nebo proto, abyste si potvrdili své představy? Obětoval Kain proto, aby zjistil něco nového, a nebo aby ho Bůh nechal v těch jeho zajetých kolejích? Nemáme rádi něco nového. Přímo to nesnášíme. Nejsme zvědaví na nic nového, obzvláště když je to znepokojující a když to sebou nese nějakou změnu. A už vůbec ne, pokud by to sebou přineslo větu mýlil jsem se. To je přece to, co tolik nadzvedlo Kaina. Kain v podstatě musel obvinit svého bratra a musel obvinit Boha, protože nechtěl přemýšlet nad tím, že on sám je mimo. Víra, to je otevřenost vůči pravdě. Nehledě na to, jaké to může mít důsledky. Nehledě na to, kam vás to může zavést. To je víra. Ne přesvědčení, ale víra. Vaše přesvědčení vám dává pocit bezpečí, ale víra žádné bezpečí nenabízí. Jste připraveni následovat a jste otevření. První krok je ochota přiznat si, že se vám nechce probudit. A druhým krokem je ochota naslouchat a ochota kriticky přistoupit ke všemu, čemu věříte. O kus dále Anthony Mello píše, Ježíš Kristus měl nejvíc potíží s lidmi, kteří byli přesvědčeni, že jsou dobří. Ti, kteří byli otevřeně sobečtí a věděli to, mu zdaleka nedělali tolik starostí. Znovu to můžeme krásně vztáhnout na Kaina, ale já to rozhodně můžu vztáhnout i na sebe. Nejtěžší věc na světě je slyšet a vidět. Tady Anthony de Mello tuhle knížku píše v době, kdy ještě fungoval komunistický a kapitalistický blok. Nejtěžší věc na světě je slyšet a vidět. Myslíte, že kapitalista má zájem vidět, co je na komunistickém systému dobrého? Myslíte, že komunista má zájem vidět, co je dobré a zdravé v kapitalistickém systému? Nechceme se dívat. Když se díváte, ztrácíte kontrolu nad životem, který se tak pracně snažíte udržet pohromadě. Takže Kain se na tu svoji situaci vlastně nechtěl podívat a vzplanul velikým hněvem a zesinal v tváři. Možná, že ten Kain, oštěp, byl zvyklý vítězit, byl zvyklý dosahovat svého. A svého bratra Abela, ten opar, tu nicotu, prostě bral jako outsidera, bral ho jako nedůležitého. Možná, že rodiče vzhlíželi k prvorozenému Kainovi, jak už jsem řekl, možná to jeho narození jim bylo příslibem onoho ztraceného ráje. A tak možná mu byla umetena cestička a Kain nebyl zvyklý o sobě přemýšlet, ale byl zvyklý, že všechno jde, všechno vychází. Možná, že mnozí z nás už jsme v Kainově kůži byli. Neřekli jste si někdy, proč zrovna já nejsem povšimnut, proč zrovna já nejsem doceněn, když tamhle ten druhý ano. proč si mojí práce nikdo nevšimne, když pracuju stejně jako moji kolegové? Proč zrovna já jsem nemocný, když ostatní jsou zdraví? Proč zrovna já nejsem dost hezká? Proč zrovna já nejsem dost úspěšný? Takové otázky samozřejmě nemají zrovna odpověď, ale zkuste si všimnout, že tu otázku, proč právě já, si člověk neklade, když je mu dobře. Možná právě tehdy bychom si měli říkat, proč právě já? Proč právě já teď můžu prožívat takovou báječnou chvíli, takové obdarování od Hospodina? Vždyť jsem si to nezasloužil. Ale nás to spíš napadne tam, kde se nám děje něco zlého. Vždyť to jsme si přece nezasloužili. A když čteme dál, tak tam nastává poměrně zajímavá situace, ale ono to není nic zvláštního, to je v Bibli mnohokrát. Bůh sice shlédne na Abelovu oběť, ale Kain je ten, se kterým Bůh mluví. Bůh se vydává za tím hříšníkem, Bůh se vydává za tím, jeho hlava je plná černých myšlenek. Bůh myslí na toho, kdo se prostě někde ztrácí, na tu ovci, která někde zabloudila. A říká, Kaine, když se necháš zaslepit, když se necháš ovládnout hněvem a závistí, tak ublížíš především sám sobě. Máme tedy hned na začátku Bible dobrou zprávu. Bůh promlouvá i k lidem, kteří se ocitli v úzkých, kterým se něco důležitého prostě nepovedlo, kteří nerozumí své situaci. A Bůh je povzbuzuje, ať to nevzdávají. Ať se nenechají ovládnout vzdorem nebo pocitem křivdy, ale ať se nechají vést dobrem a ať tomu zlu vzdorují. Bůh to prostě s Kainem nevzdává, pokouší se o rozhovor. Obrací se k němu jako otec k synovi. V podstatě veškerou svoji starost v tu chvíli zaměřil na něj. Snaží se Kainovi vysvětlit, co je v sázce. Podívej, Kaine, když se nyní dáš ovládnout svým hněvem a závistí, jsi zranitelnější, než si myslíš. Ještě se nic nestalo. Ještě si nic neprovedl. Ale hřích už na tebe číhá. Doslova, nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit. Možná Bůh mohl tuhletu situaci připravit pro Kaina jako situaci, která mu mohla pomoct. Mohla mu pomoct, aby si začal vážit svého bratra. Aby si uvědomil, že i ten podceňovaný Abel mu může něco dát. Možná Bůh přijal Abelovu oběť i proto, aby ho učinil pro Kaina někým vzácným, někoho, koho si všimne. Možná si měl Kain prostě vůbec uvědomit, že má mladšího bratra. Bůh tady s Kainem mluví, ale Kain s Bohem nemluví. To je ten největší smutek tohoto příběhu. Bůh s Kainem mluví, ale Kain nechce slyšet, Kain nechce změnit svůj názor. A verš 8, i promluvil Kain ke svému bratru Abelovi. Tři tečky. A pak už nic. Určitě vám to muselo připadat divné, určitě vás tohle to někdy praštilo do očí. Pravděpodobně jste na to už taky někdy slyšeli nějaké výklady. Co to je? Promluvil Kain ke svému bratru Abelovi a pak Bible nepíše, co vlastně řekl. Tak to jako zapomněli, nebo se to někde ztratilo, to, co tam Kain řekl. I tady to možná může být třeba přesně naopak. Že by nám pisatel chtěl říct, že tam, kde není láska a milosrdenství, jsou už všechna slova zbytečná. Že by nám třeba chtěl říct, že násilí nemá slova. Kain chce něco říct, ale neříká nic. Už se rozhodl. Už tam není žádný prostor pro dialog, už tam není prostor pro komunikaci, pro uznání té různosti. Není co říct. Když se uzavře srdce, tak se uzavřou i ústa. A když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Abelovi a zabil jej. Stačí málo a stane se tragédie. A Bible prostě napíše jenom dvěma slovy, zabil jej. Nerozvádí to. Jak snadné, ale už to nejde vzít zpátky. Kde je tvůj bratr? Ptá se Bůh. Nevím, což pak jsem strážcem svého bratra? No to je na tom nejsmutnější, Kain měl být strážcem svého bratra. jestliže byl starší, jestliže byl silnější, tak v tuhle tu chvíli on měl být strážcem svého bratra. Měl být pro Ábela bližním. Tolikrát se v textu předtím objevuje právě to slovo bratr. Ale Kain Bohu v podstatě říká, já nejsem bratr. Já nemám bratra, já nechci bratra. Kain posléze vyznává, že provedl něco horšího, než je možné odčinit. A tady ten příběh zase graduje do něčeho hrozně nepochopitelného. Bůh mu dává znamení, aby ho nikdo nezabil. Kain po tom rozhovoru s Bohem nepodléhá tomu, co bychom čekali. Oko za oko, zub za zub, smrt za smrt. A ten Kain naopak dostává ochranné znamení. Někdy ta tradice domýšlí, že to mohlo být třeba znamení kříže, které už připomínalo Ježíšovu oběť a které už připomíná nás hříšníky, kteří jenom díky znamení kříže můžeme být uchráněni. Ale to je samozřejmě jenom spekulace. Každopádně Kain navzdory tomu, co udělal, může dál žít. Stal se vrahem, ale nemusí být jenom vrahem. Bible neomlouvá jeho vinu. Kain je zločinec. Je to jednoznačné a důsledky jsou pak strašné, když se podíváme ještě po několik dalších pokolení, jak tam to zlo roste. A Kain dokonce je zatím pořád zatvrzelý. Říká Bohu, že jeho hřích nemůže být odčiněn. To je svým způsobem taky obraz pýchy. Ale Bible tady nekončí. Bůh poskytuje Kainovi další prostor k životu. A Kain už nemusí být jenom vrah, může zůstávat Božím stvořením, může v sobě dál nést obraz Hospodina. I přes svoje viny může zůstat člověkem. A dokonce je mu dopřána důstojnost, je člověkem schopným vztahu. Může něco budovat, může něco založit. Ten příběh pak pokračuje. I poznal Kain svou ženu, ta otěhotněla a porodila Enocha. Samozřejmě, teď bychom zase mohli ještě řešit, kde se tam vzala ta žena. Ale to nechme stranou, to bych se musel dostat k trošku jinému problému výkladu písma a to by bylo na hodně dlouho. Každopádně prostě nějaká žena tam byla, Kain ji vzal za manželku a měli syna Enocha. Bůh ho vyhnal do země Nód, blízko Edenu, přičemž to Nód je zase symbolické jméno. To Nód znamená místo, kde se bloudí. Nód znamená štvanec. Prostě ten, kdo je vedle, kdo je mimo. Kain pořád ještě byl mimo, pořád ještě nepochopil. Ale na druhou stranu, to, že měl syna, pojmenoval ho Enoch a dal se do stavby města, které nazval také Enoch podle jména svého syna, to nám možná může dát určitou naději. Tedy nám, kteří si uvědomujeme, že nejsme o nic lepší než Kain. Protože to Enoch je jméno odvozené od hebrejského kořene chnk a znamená něco jako zasvěcení. To je docela zajímavé. Kain dává svému synovi jméno zasvěcen. Samozřejmě může to skýtat i ten výklad, že se prostě definitivně od Boha odvrátil k nějakým pohanským božstvům, kterým svého syna zasvětil. Ale na druhou stranu může to být i zpráva o tom, že Kain doufal, že alespoň jeho syn by mohl mít boží požehnání, když on už ne. A určitě to pro něj bylo důležité, protože potom stejným jménem pojmenoval i to město, které začal budovat. Město v téhleté době vždycky mělo svůj střed ve svatyni, takže stavět město, to je v tomhletom kontextu náboženský akt. A nutně nám to musí trošku připomenout taková ta útočištná města, do kterých se právě mohli uchylovat zločinci, sice s menšími prohřešky než Kain, tam se uchylovali třeba ti, kteří někoho zabili neúmyslně a byli pronásledováni krevním mstou, ale Izraelci měli ona útočištná města, kam se takovýhle ohrožený člověk mohl uchýlit. Možná pro Kaina to město Enoch, to město požehnání, mohlo být také takovým útočištným městem. Každopádně existuje jedno město, kde to bezpečí a útočiště najde každý, pokud budeme chtít Boha hledat a následovat. Hospodin se tam v tom textu Kaina ptá, což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro. A my si můžeme položit otázku, jestli to neplatí v podstatě i na konci toho příběhu. Jestli to, že Hospodin toto Kainovi říká, tak jestli neznamená, že i Kain má šanci být znovu s Bohem. Já si myslím, že to v tom příběhu je rozhodně zajímavé a rozhodně dobré k přemýšlení, i když to může narážet právě na některé naše zažité představy. Každopádně takovým Kainovým protikladem v Biblii je právě Ježíš. A tak skončím u něj, když Ježíš ve svém slavném horském kázání u Matouše říká, nezabiješ, jasně, to platí. Ale víš, když se hněváš, tak už hřešíš. Ježíš totiž dobře rozumí tomu, co se tam stalo s Kainem a dobře ví, že to tak bylo, že už tam, kde Kain zesinal, tak tam už to bylo všechno hotovo. A Ježíš pokračuje. Zákon říká oko za oko, ale vy neodplácejte zlým za zlé. Milujte své nepřátele. A teď to jsou ty strašlivé morální nároky na nás. Ale Ježíš tady k tomu dodává, že tím můžeme napodobovat Boha, protože Bůh je právě takový. A říká, buďte jako Bůh, který je nenásilný, dává své slunce dobrým i zlým a svůj déšť spravedlivým i nespravedlivým. A skončím Ježíšovým citátem proroka Ozeáše, takže vlastně spojnicí starého i nového zákona. Jděte a naučte se, co znamená milosrdenství chci a ne oběť. Milosrdenství chci a ne oběť, nám říká Bůh. Amen.